Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Kamis 4 Desember 2025. Saya Ricky Kusumo. Pihak oposisi federal meningkatkan serangannya terhadap pemerintah, menuduh para menteri senior memiliki prioritas yang salah dan kurangnya transparansi seiring dengan tekanan biaya hidup yang semakin meningkat. Pemimpin oposisi Susan Lee hari ini menyoroti kebijakan energi, perjalanan menteri dan kekhawatiran atas keamanan nasional dalam sebuah konferensi pers yang berapi-api. Lee mengatakan secara khusus menyoroti Menteri Energi Chris Bowen atas kenaikan harga listrik, sekaligus mengkritik Menteri Komunikasi Annika Wells karena memungut biaya hampir $100,000 dari para pembayar pajak untuk perjalanan ke luar negerinya ke New York. Lee juga menuntut jawaban dari Menteri Dalam Negeri Tony Burke tentang apa yang diketahui para menteri senior, termasuk Menteri Luar Negeri Penny Wong, tentang kepulangan mereka yang dijuluki sebagai pengantin ISIS ke Australia.
The wheels are well and truly falling off the Albanese government. Last week we learned that Chris Bowen is a part-time energy minister delivering a part-time energy grid. This week we learned that Annika Wells is a part-time communications minister but a full-time frequent flyer. And today we learn that Tony Burke has held secret meetings about the return of so-called ISIS brides to Australia.
Para ilmuwan memperingatkan bahwa banjir mematikan di Asia Tenggara yang telah menewaskan lebih dari 1.400 orang sejauh ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah peringatan iklim. Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, mengatakan bahwa kadar karbon dioksida yang menangkap panas di atmosfer melonjak paling tinggi yang pernah tercatat pada tahun 2024. Menurut para ahli, suhu laut yang lebih hangat menyediakan lebih banyak energi untuk badai, membuatnya lebih kuat dan basah, sementara naiknya permukaan laut memperkuat gelombang badai. WMO menyatakan bahwa Asia menanggung beban perubahan iklim dengan menghangat lebih dari 2 kali lebih cepat dari rata-rata global. Juru bicara WMO, Claire Nullis, mengatakan kondisi seperti itu hanya akan semakin memburuk.
Rising temperatures increase the potential risk of more extreme rainfall events because a warmer atmosphere holds more moisture. That's the law of physics. So we are seeing more extreme rainfall and we will continue to do so in the future.
Komite Estimasi Senat telah mendengar bahwa kunjungan Menteri Komunikasi Annika Wells baru-baru ini ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa hampir mencapai $100,000. Kunjungan tersebut membahas larangan media sosial Partai Buruh untuk anak di bawah 16 tahun pada sebuah pertemuan para pemimpin dunia. Ketika diminta untuk menjelaskan biaya tersebut, Wells mengatakan bahwa perjalanan itu memicu momentum global bagi kebijakan terkemuka dunia tersebut.
Well, the reason you know all those things is because we're transparent about them and we will disclose them and we'll continue to disclose information about that trip through the usual processes. That trip was undertaken as the Minister for Communications and I think, and I would think the people who were there for that UN event who join us in this room today would agree with me that it was incredibly important.
Amerika Serikat mengatakan sedang berupaya menetapkan apa yang dapat diterima secara realistis oleh Rusia dan Ukraina seiring dengan semakin intensifnya perundingan damai. Berbicara kepada Fox News, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan konflik telah menyempit menjadi hanya sebagian kecil wilayah di Donetsk dan Washington sedang berupaya membentuk kesepakatan yang melindungi keamanan jangka panjang dan masa depan ekonomi Ukraina. Rubio mengatakan prioritas adalah memastikan Ukraina tidak pernah diserbu lagi dan dapat dibangun kembali sebagai negara yang berdaulat dan makmur.
What they're literally fighting over now is about 30 to 50 kilometer space in the 20% of the Donetsk region that remains. And so what we have tried to do, and I think have made some progress, is figure out what can the Ukrainians live with that gives them security guarantees for the future, they're never going to be invaded again, allows them not just to rebuild their economy, but to prosper as a country, be a country that has an economy that grows.
Sementara itu, Komisi Eropa telah mengajukan 2 proposal, yaitu pinjaman dan penggunaan aset Bank Sentral Rusia yang tidak dapat dimobilisasi untuk membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan Ukraina selama 2 tahun ke depan. Pemimpin Uni Eropa mengatakan bahwa 5 proposal hukumnya mencakup apa yang disebutnya sebagai pinjaman reparasi yang didasarkan pada aset Rusia yang sebagian besar disimpan di Belgia. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan dukungan tersebut akan membekali Ukraina untuk mempertahankan diri dan memimpin negosiasi perdamaian dari posisi yang kuat.
We all know that we can never match the sacrifice of the Ukrainian people, but what we can match is their stamina, their resolve, their staying power, and we can equip them with the means to defend themselves and to lead peace negotiations from a position of strength. And since pressure is the only language the Kremlin responds to, we have to increase the costs of war for Putin's aggression, and today's proposal gives us the means to do this.
Parlemen Israel telah mengambil langkah pertama menuju ratifikasi rencana gencatan senjata 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza dengan pemungutan suara bulat dalam pembacaan pertama dari tiga pembacaan. Mosi tersebut diajukan oleh pemimpin oposisi Yair Lapid meskipun sebagian besar anggota parlemen dari koalisi termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memboikot sidang itu. Lapid mendesak semua pihak untuk bersatu mendukung rencana tersebut dan mengatakan parlemen harus secara resmi mendukung proposal dari Trump.
The Knesset of Israel by virtue of its sovereign authority hereby reaffirms President Trump's 20-point plan, calls upon its neighboring states to establish regional peace with it and expresses its gratitude to the president for his efforts.
Sementara itu, Israel juga telah mengkonfirmasi akan membuka kembali penyeberangan Rafah dalam beberapa hari jika semua sandera Israel yang tersisa dipulangkan oleh Hamas. Ini adalah sebuah persyaratan utama dari fase pertama rencana gencatan senjata dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berdasarkan rencana itu, penyeberangan Rafah yang telah lama ditutup akan dibuka kembali secara dua arah untuk evakuasi medis dan perjalanan terbatas karena lebih dari 16.500 orang sakit dan terluka di Gaza membutuhkan perawatan segera. Juru bicara pemerintah Israel, Shoah Bedrosian, menjelaskan.
The Rafah crossing will be opening shortly. In the first instance, this will be exclusively for the exit of residents from the Gaza Strip who wish to leave to Egypt. The exit will be facilitated through coordination with Egypt following security approval by Israel. The Prime Minister has made it clear that if people want to leave Gaza, they should and they will be allowed to do so. The crossing will be opened both ways when all of our hostages have been returned.
Sekian sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Kamis 4 Desember 2025. Saya Riki Kusumo.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.